Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов, у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня у программы. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палізняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. А сёння ў свеце. Заўтра ў Ізраілі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе апазіцыйная правая партыя Лікуд на чале з былым прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньягу. У Кіргізстане парламенцкі камітэт па абароне падтрымаў прапанову ўраду скасаваць пагадненне на конт арэнды злучанымі штатамі авіябазы Манас. Галасаванне ўсяго складу парламенту па гэтым пытанні адбудзецца ў чацвер. Апазіцыя выказвае нязгоду з урадавай прапановай. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка скрытыкаваў урад за зварот да Расіі па стабілізацыйны крэдыт у памеры 5 мільярдаў даляраў. Паводле Ющенкі, атрыманне такога вялікага крэдыту прывядзе да разбурэння бюджэтнай палітыкі росту інфляцыі. Напярэдадні прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка паведаміла, што ўрад вядзе з Масквой перамовы на конт крэдыту. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі заявіў, што будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца ў чэрвені. Кампанія можа стаць суперніцтвам паміж Хатамі і дзейным прэзідэнтам Махмудам Ахмадінеджадам. У 1997-2007 годах падчас двух прэзідэнцкіх тэрмінаў Хатамі назіралася пэўнае пацяпленне адносінаў паміж Іранам і Захадам. Паводле апошніх дадзеных, больш за 170 чалавек загінулі ў выніку лясных пажараў на поўдні Аўстраліі. Цалкам згарэлі два невялікіх паселішча каля Мельбурну. У штатах Вікторыі і паўднёвы Уэльс у барацьбе з вогнём удзельнічаюць тысячы пажарных. На Шрі-Ланцы прынамсі 20 чалавек загінулі пры выбуху, учыненым жанчынай-самазабойцай. Польша выказала абурэнне ў сувязі з забойствам польскага інжынера Пятра Станчыка пакістанскімі талібамі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях «Радуе Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Афіцыйныя прычыны затрымання Мікалая Ахтуховіча Юрыя Лявонова дагэтуль невядомыя. Учора пачаў дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Сёння барду і актору Віктору Шалкевічу спаўняецца 50 гадоў. Пра гэта пазней у сённяшняй праграме, а зараз эканамічная тэма. Экспертная супольнасць, якая працуе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, сёння прадставіла сваё бачанне антыкрызісных захадаў дзеля бяспекі краіны, якія, на думку аўтараў, здольныя нейтралізаваць сацыяльныя і вытворчыя шокі. На пасяджэнні экспертаў, якое прайшло пад эгідай Нацыянальнага камітэту АДС, прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Першым слова далі Станіславу Богданкевічу. Прафесар, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры.
Я лічна даў саглашэнне паўдзельнічаць.
Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакуменце, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. І менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў.
Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику.
Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько отзначает, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси.
Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые дзеянні, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил, як документ эксперт то политикам. И другое. На посиджение громадско-консультативного рады Станислав Богданкевич, Леонид Заика и иншие, кто готовы сотрудничать ДС, повинны пойти с добро пропрацованным документом, який альбо подштовхнул бы улады до неких конкретных денег, альбо який стал бы лакмусовой паперой, якая дає отказ и хоче улада нечто робить.
Сказав Радуя Свобода старшиня Національного комітету об'єднаних демократичних сілов Анатоль Лябєцька. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода. 8 лютого у Ваўкавыску затриманыя былыя палітзняволеныя Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Афіцыйныя прычыны іх затрымання дагэтуль невядомыя. З паведамленнем Міхал Карневіч.
Ператрусы ў Ваўкавыску пачаліся ўчора раніцай. А половина сьомої уварвалися у кватеру до Миколая Аутуховича. Лена Аутухович, жонка былога політв'язня, каже, що ніхто навіть не потлумачив, на якій подставі робиться пиратрус.
Я, коли дверь відкрила, собака лаяла, я відкрила дверь, кошку випустити. Вони спочатку ворвались в дом, а потім сів за стол, виняв якісь там ці вот, да, на обыск ці бумаги. Коли вже мене за руки дергали, наверх гнали, щоб в кімнати. Я кімнати, чому-то я повинна була відкривати, не знаю, з пістолетами в масках. Очень много їх було, стільки, що я не знаю. Все вивернули.
А що вони у вас конфіскували?
Детські касети, кінофільм. С компьютером, сумку зеленую, большую, она у нас давно, мы когда-то в Германии ее покупали. Где-то уже на какой-то волне, что сказали, что нашли оружие, этого не было, это неправда.
А вот как про пиратрус рассказывает Людмила Паремская, директорка фирмы «Ника Такси», у которой працевали Аутухович и Лявонов.
Они все своими руками, все щупали. У меня, даже говорю, будем говорить, все пластки, бюстгальтера, носки, в колготы, все прощупывали. Карманы в халатах домашние прощупали, брюки вот висели, даже вот... Те, кто стоял в сервис чайный, вот эти вот там, где сахарница, все крышки поднимали, все смотрели.
Потом пиратрус отбылся на фирме «Ника Такси». Жонка Юрия Лявонова вельми перехвалявалась и не могла со мной говорить. Я запытался у сподарини Паремской, что конфисковали на фирме.
На работе изъяли компьютер, который работал Николаевич, и дома изъяли, вот жена говорит, тоже, что поднимали компьютеры. И позывали визитки, там, бумажки всякие, которые Николаевич записывал телефон, что под рукой было, чтобы позвонить куда, все позывали.
Учора ж Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку арештовали и завезли в Менскую тюрьму на Окрестина. Сегодня от самой раницы Людмила Паремская накрывалась в Менск, чтобы найти адвокатов. Сегодня на фирме «Ника Такси» стоит полная тишина. Господар Александр, который остался за господара, кажет, что шмат, кто перестрашился, але фирма протягивает працавать.
Пытаемся все наладить, у нас же изъяли бухгалтерию, вот зарплата у нас на днях, так все восстанавливаем, было все в компьютере, компьютеры же забрали, сейчас все восстанавливаем, бухгалтер работает, вот, чтобы срок выплатить зарплату людям, чтобы не волновались.
Нагадаю, что Миколай Аутухович был осужден 7 липня 2006 года на 3 года и 6 месяцев с конфискацией маемости за то, что небыто ухилялся от выплаты податка в бюджет и этим нанес державе великие страты. Виноватым Аутухович себе не признал и лечит, что присут носил политичный характер. Юрий Лявонов так само был осужден на 3 года и 5 месяцев. Летость на початку года предпринимальников выпустили из тюрьмы и заменили покарание обмежеванием воли. Термин покарания Лявонова и Аутуховича с скончается сёлета улетку. Сёння так и не удалось отримать официальную информацию про то, на какой подставе были затриманы Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Алена Аутухович сказала, что ей муж у пятницу отримал с суда позву. У авторок повинно разглядаться пытание об его умовно-дотерминовом вызволении.
Дальнейший протяг истории Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки слухайте у наших наступных программах. Вы слухаете «Радио Свободы». Я нагадаю, что нас можно не только слухать, але можно и потелефоновать нам на наш телефон-аутоотказник.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Алене Маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Чекаем ваших звонков на Радио Свобода. З 8 лютага пачаў дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. На мінулым тыдні адбыўся круглы стол на тэму заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі як фактар развіцця нацыянальнай інфармацыйнай прасторы з удзелам высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў, кіраўнікоў дзяржаўных СМІ. Запрасілі на яго і журналістаў недзяржаўных выданняў. А сёння прэсавая канферэнцыя з гэтай нагоды адбылася ў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Там пабывала наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
Віце-прэзідэнт Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец выказаў шэраг прэтэнзіяў да новага закону.
На жаль, гэты крок быў зроблены не ў тым накірунку, як нам бы гэтага хацелася, і замест таго, каб рэгуляваць нейкія спрэчныя пытанні, замест таго, каб даць больш свабоды сродкам масавай інфармацыі, закон абмежаваў гэтую свабоду яшчэ больш, нават у параўнанні з тым заканадаўствам, якая дзейнічала да сёння.
Некалькі артыкулаў праекту новага закона выклікалі сярод многіх журналістаў занепакоенасць. Абавязковая перарэгістрацыя ўсіх СМІ, норма аб рэгуляванні інтэрнэт-выданняў, узмацненне адказнасці медыяў, немагчымасць працы на замежныя СМІ без акрэдытацыі. Юрыст Андрэй Бастунец адзначае, што некаторая праблема ўдалося вырашыць.
Два з гэтых пунктаў рэалізаваны. Заяўны характар праходжання перарэгістрацыі сродкамі масавай інфармацыі, сапраўды гэта так, спадзяемся, што перашкодаў не ўзнікне. І другое пытанне наконт рэгістрацыі інтэрнэт-выданняў. Гэтае пытанне з павесткі дня амаль што снятае, хаця засталася такая незразумелая норма аб інтэрнэт-аналагах традыцыйных СМІ. Мы яшчэ не ведаем, як яна будзе прымяняцца на практыцы.
Старшыня БАЖУ Жанна Літвіна адзначыла, што вяртанне дзвюх газет у сістэму дзяржаўнага распаўсюду, некаторыя паслабленні ў законе аб СМІ – гэта прыкметы змены палітыкі татальнага кантролю над інфармацыйнай прасторай. Але па-ранейшаму застаюцца нявырашанымі некаторыя ключавыя пытанні.
Першае – это роўныя эканамічныя умовы для дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі з рознай формай уласнасці. Праблемы распаўсюду – 13 выданняў грамадска-палітычных незалежных. По-ранейшему як бы застаюцца. Другі блок наших проблем – доступ до інфармацыі. По-ранейшему для журналістаў органы дзяржаўнага кіравання не з'яўляюцца крыніцай інфармацыі адкрытай і шырокай. Абсолютно не вырашаная проблема акрэдытацыі журналістаў, якія працуюць на замежныя СМІ. Наше патрабаванне – заяўны прынцып акрэдытацыі, бесперашкодная рэгістрацыя прадстаўніцтваў замежных сродкаў масавай інфармацыі.
Жанна Літвіна падкрэсліла, што з дня уступлення закону ў сілу дзейнасць карэспандэнтаў замежных СМІ без акрэдытацыі з'яўляецца незаконнай. Звярнула ўвагу на іншыя вострыя вуглы. Яна канстатавала.
Так, закон прыняты, так, ён з учарашняга дня дзейнічае, але гэта не азначае, што мы павінны спыніць усякае абмеркаванне гэтага закона. Абмеркаванне павінна працягвацца з пункту гледжання адпаведнасці закона міжнародным нормам, дэмакратычным стандартам і з пункту гледжання выканання беларускімі ўладамі з міжнародных пагадненняў.
Это было меркаванне старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной. А зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас у нашай сённяшняй праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі.
Выдавецкая галіна переживает кризис с причины повышения коштов на паперу и порушения графику поставок высокоякостных компонентов с Финляндии, где кризис примусил комбинаты припинить працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч і Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы слухаце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць праз радыё, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай веб-старонкі свабода.орг. Ну, а мы працягваем нашую праграму. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць у лютым падпісаць спецыяльны дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў, педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах. Пад забарону таксама трапляе прадпрымальніцкая дзейнасць. Падрабязнасці высвятляў наш карэспандэнт Анатоль Кругавец.
Баранавіцкі актывіст, сябра цэнтральнага камітэту партыі камуністаў беларускай Віктар Цяпін паведаміў Свабодзе, што якраз сёння накіраваў рэктару тамтэйшага універсітэту Васілю Качурку прапанову спыніць незаконныя патрабаванні да прафесарскага выкладчыцкага складу.
Идет кампания по подписанию преподавателями так называемых обязательств. Закон о борьбе коррупции такие ограничения налагает только на лиц, занимающих государственные должности, но никак не на преподавателей.
Удакладняя Виктор Цяпін. И он лічыць, что документ, який змушаюць подписывать баранавіцкіх выкладчыков, мае сумнеўны характер. Уводится обмежаванне на працу по сумешанніцтве и прадпрымальніцкую дзейнасць. Особны пункт патрабуе, каб той, хто падпісвае абавязанне, не ўдзельнічаў у палітычных партыях. Віктар Цяпін ацэньвае гэтыя патрабаванні як незаконныя.
Налицо признаки преступления, предусмотрено статьей 185 Уголовного кодекса. Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц.
Прокомментовать эту ситуацию и назвать колькость тех выкладчиков, которые подписали документ, в университете отмовляются. Меж тем, появились уже и потерпелые. Былый выкладчик Анатоль Кіпель, звольненный недавно с Баранавіцкага университета, поведомляя.
Коли сегодня не подписать паперу, якая забороняє предпринимательскую деятельность, то так само человек не отримає праці и застанется, как это кажуть, на бабах.
Протест незгодных юридично оформил Виктор Цяпін.
Требования этих обязательств относятся даже к беременным женщинам. Следовательно, отказ от подписания этого документа влечет за собой их увольнение с работы, то есть имеет место признаки подготовки преступления, предусмотренной статьей 199 Уголовного кодекса.
Сказал Виктор Цяпін. Дарэчы, в минулом году этот активист проскаргил в прокуратуру, домогся отмены примусовых обязанностей, которые администрации всех школ у Баранавіцкіх брали у своих выкладчиков.
О, калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус.
Я спадзяюся, вы пазналі гэты голас. Так, это Віктар Шалкевіч, і сёння яму, барду і актору, спаўняецца 50 гадоў. Гэты дзень Віктар адзначаў ва сваім улюбёным горадзе Вільні. З ім размаўляла Валянціна Аксак.
Ад самага ранку сёння Віктар Шалкевіч блукае вулкамі улюбёнага гораду. Балазе надвор'е там па-веснавому сонечнае і надарыліся, як ён лічыць, добрыя прыкметы.
Восьмая раніцы я пройшов у Вільні под востері брами, зняв шапку, як завжди. Восьмого перед тим, як їхати, я знайшов маленьку копеечку на вулиці. Ну і сьогодні на мені нагадив воробей, як завжди.
Увечері Віктор вернеться у родную городню до сімейного стола, а 21 лютого зладить для земляков юбілейну вечерину.
15 лютого порадує своєю творчістю Мінчуков і амаль одразу ж поїде в Москву, де 19-го буде вести презентацію номеру російського часопису «Сибірські огні», присвяченого сучасної білоруської літератури. Гейти факт своєї творчої біографії його самого крыху дивить.
Самое дивно, что все-таки есть люди, которые цікавятся сучасной белорусской литературой и которые активно, так сказать, пропихивают.
Семейное подание стверджает, что, будучи актор, музыка и литератор, пришел на свет 9 лютого 1959 года у санях, не дочекавшися, покуль конь дамчить тые сани до ближайшей от местечка Порозова родильни. Так сам лёс наканавал ему бесконцые шляхи дороги по близким и далеким свете. Концерты Виктора Шалкевича проходили у России, Украине, Польши, Литве, Франции, Немеччине, Чехии, Излученных Штатах Америки и навод у Доминиканской Республики. Свой поспех за мяжой батька смутного белорусского блюзу, як его охрестили прихильники на родиме, тлумачить простыми речами.
Многие проблемы, про которые спеваются в песнях, что многие питания, которые в этих песнях поднимаются, ну, они для всех актуальны. Когда я французам рассказываю, что есть такая птушка, которая для меня является просто символом моей родины, не является для меня символом там, ни политической партии, ни громадской, ни некой особо, а просто птушечка, которая не глядя ни на что, что тут отбывается, прилетая, находит черную землю, вьет себе гнездо и выводит деток. Я их это жавру. В общем, все. И все это разумеете. Нема проблем специфично белорусских, мне кажется, есть проблемы агульночеловечества, агульноевропейских.
Автор 6 альбомов, лауреат республиканских и международных конкурсов у день своего 50-годия, ожидая сам себе худшейшего изъяснения заповедной мары.
Каб я пришел в некую гармонию относительно со всем светом и с людьми, каб мой природный оптимизм до меня вернулся, а то час от часу вот меня пытаются, что вы такие сумные, я кажу, у меня оптимизм скончился. Так вот я хочу, каб до меня вернулся этот оптимизм.
Сказав актор і бард Віктор Шалкевич, якому, нагадаю, сьогодні сповнилося 50 годів. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо нашу програму політичними темами.
Як апошнія підписані у Москві погодненні повпливають на узаємодносини Мінська і Європейського зв'язу? Ці не буде створена груповка худкого реагування інструментом для подавлення національних і політичних протестних виступів у самих країнах-створальниках? Якая реакція білоруського громадства на підписане у Москві погодненні? Гэті теми у праскім акценті обмірковують оглядальник Російської служби Радіо Свободи Ефім Фільштейн і оглядальник Білоруської свободи Валер Карбалевич.
Праскій акцент слухайте праз 10 хвилин одразу після випуску новинок. А зараз со мною в студії мой колега Ян Максимюк, і з ним ми поговоримо ось про що. Виступаючи 7 лютого на штогодовій конференції безпеки у Мюнхені, віце-президент США Джо Байден упершиню обмалював контури заміжної політики, якої світ може сподіватися від нової американської адміністрації. Моє питання до Яна. Ян, як же буде, поводле Байдена, виглядати заміжна політика Барака Обами?
Ну, поводле того, що сказав віце-президент Байден, президент Барак Обама хоче ввести новий тон у відносинах з іншими країнами. Однак одночасово Байден моцно підкреслив, що США не покинуть своїх амбіцій сусвітнього лідера. І він дав ясно зрозуміти, що Вашингтон не збирається відракатися від своєї ролі у світі. So we'll
engage. Таким чином, ми будемо ангажуватися, ми будемо слухати, ми будемо раїтися. Америка потребує світу не менш, як нам здається, чим світ потребує Америку. The world needs
America. Тим союзникам, які хочуть, щоб Вашингтон брав під увагу їх погляди і підходи, Байден запропонував зділку. Вони мусять активно допомагати Америці просовувати правила, підтримку яких декларують на словах.
Ян, як реагували інші удільники зустрічі на ці пропонови Байдена?
Це цікаве питання. Байден виступав у Мюнхені після французького президента Ніколя Саркозі, який старався переконати присутніх політиків і політичних експертів, що розклад сила у світі змінився. І що тепер ні одна країна не у змозі вирішати сусвітні проблеми в одиночку. Між іншим, Саркозі сказав.
Некоторим здавалося, що після закінчення холодної війни світ став однополюсним. Однак ми живемо у світі, де могутність з'являється односною. Гэта той перший принцип, з якого повинна зиходзіць уся наша стратегія.
Каб запевніць мір у свеце, пераконваў Саркозі, трэба супрацоўнічаць з іншымі магутнымі дзяржавамі. Несумненна, спасылаючыся на гэты фрагмент прамовы Саркозі, Байден сказаў, что сярод інших сілаў, якія маюць уплыў на замежную палітыку ЗША, знаходзяцца такія з'явы, як эпідэміі, беднасць, тэрарызм, пацяпленне клімату. Аднак амерыканскі віцэ-прэзідэнт не назваў у гэтым спісе ні дзяржаваў, ні ўрадаў.
Ну, я не магу не задаць пытанне, ці згадваў Байден Расею.
Так, Байден паабяцаў, што ЗША будуць працаваць з Расеяй, але насуперак заклікам Сарказі, нямецнай канцлеркі Ангелы Меркель, каб прызнаць за Расеяй большую ролю ў вырашэнні сусветных праблемаў, ён выразна абрысаваў межы, якіх Вашынгтон не пераступіць. Ён сказаў, што Амерыка ніколі не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асетыю як незалежныя дзяржавы. І не прызнае так званай расійскай зоны ўплыву.
Дзякую. Я нагадаю, што пра мюнхенскую сустрэчу мы гаварылі з аналітыкам нашага радыё Яном Максімюком.
Навіны свабоды.
Ўстаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Вы хацелі свабоду выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Сегодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На чарзе наша передача «Званки на свободу». Сегодня ее подрыхтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларуссю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. На тэму беларуска-расейскіх дачыненняў і наступныя выказванні слухачоў.
Нас Россия рогами бодает. Будут вороги нападать. Треба разом супротиповетренную оборону тримать. Держитем белорусов великую Россию оборонять.
Беларусь и народ на рэшце ўсё-такі стали закладниками дерзкой шовинистской России. Поступово рыхтуется при потворстве большини самого народа новый каток истории про территорию Беларуси.
Моё меркаванне на кшталт военного союза, ён зроблен не оборону от агрессии знешнего ворога, а супрот народа своих краин.
Эканамічны крызіс і ягоныя праявы ў Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў.
По поводу кризиса. Кризис имеет неоднозначное значение. Есть кризис экономический, а у нас совсем другой кризис. У нас кризис власти.
Ставит вопрос, что делать? Прежде всего, сократить бюрократические страшные аппараты, которые сидит ногтики чистит.
Наш проводыр не раз говорил, что Беларусь не богата своими недрами. Поэтому без России мы ничтожество. Взять, к примеру, Японию или поближе к нам, ту же Финляндию, Данию. Все эти небольшие страны, как и мы, богатством своих недр похвастаться не могут. А посмотрите, как они живут. Что касается России, несмотря на то, что в ее недрах есть вся таблица Менделеева, она не в состоянии обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Может быть, эксперты свободы подскажут, в чем причина этого парадокса?
На пытанне адказвае палітык Юрась Губарэвіч.
Причина выбора экономичной модели. То есть, когда одни обирают продаж сыровины, иншие развивают технологии и продают их.
Прокуратура Гомельской области изменила меру стримания тром жыхарам вёскі Пуховичы Житковицкого району, які обвинувачваюцца у забойстве одновязковца. Гэта адбылося у выніку асабістага ўмяшання ў справу Александра Лукашэнкі. З гэтай нагоды пытанне слухача.
Вельмі цікавае пытанне. Ці мае права ўмешвацца прэзідэнт у тайну следствія? Ведь у прэзідэнта ёсць магчымасць у канцы канцоў іх усіх памілаваць потым.
На пытанне адказвае палітык-юрыст Уладзімір Лапковіч.
На жаль, гэты выпадак яшчэ раз пацвярджае, наколькі неправавой дзяржавай з'яўляецца Рэспубліка Беларусь. Рашэнне павінен прымаць кампетэнтны незалежны суд. Ён абсалютна незалежны ад думкі дзяржаўных органаў, тым больш ад прямых указанняў з боку якога-небудзь яго чыноўніка, нават калі гэтым чыноўнікам з'яўляецца прэзідэнт.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подіяв у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Я ліквідатор дитячої статті, проживаю у Краснополі Могилевської області, безпрацовний. Мой доход 50 тысяч в месяц платит мне в Краснополе за то, что я здоровье потерял, как безработному. Как жить дальше?
Министра здравоохранения, пускай приедет в Дражню и поглядит, какие леки есть от гриппу. А кроме аспирина ничего нет. С грузды поехали, как будто не ведали, что надвигается сезон гриппа.
Звонки на свободу подрихтовала Галина Абакунчик, а на чарзе выпуск новинок, одразу после его передача «Праский акцент». В эфире «Свобода». У Менску 20.30. У праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палітзняволеных Міхаіла Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Владзіміра Сіпенкі. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб праваахоўныя органы адпусцілі да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Гэтыя людзі абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпалам маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. В эфире «Свобода», на чарзе «Міжнародныя навіны». Завтра в Израиле парламентские выборы. Поводле дадзеных апытанняў лидируя оппозиционная правая партия «Ликуд» на чале с былым премьер-министром Беньямином Нетаньягу. Президент Украины Виктор Ющенко скритиковал урад за зворот до России по стабилизационный кредит у померы 5 миллиардов доляров. Напередодні премьер-министр Юлия Тимошенко поведомила, что вязе с Москвой перамовы на конт кредиту. Поводле Ющенки, отримание такого великого кредиту приведе до разбурения бюджетной политики и росту инфляции. Былы президент Ирану Махамад Хатами заявил, что будет удельничать в президентских выборах, якія отбудутся в червени. Кампанія можа стаць суперніцтвам паміж Хатамі і дзейным прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінаджадам. У 1997-2007 годах падчас двух прэзідэнцкіх тэрмінаў Хатамі назіралася пэўнае пацяпленне адносінаў паміж Іранам і Захадам. Больш за 170 чалавек загінулі ў выніку лясных пажараў на поўдні Аўстраліі. Цалкам згарэлі некалькі невялікіх паселішчаў каля Мельбурну. У штатах Вікторыі і паўднёвы Уэльс у барацьбе з вогнём удзельнічаюць тысячы пажарных. Польша выказала абурэнне ў сувязі з забойствам польскага інжынера Пятра Станчыка пакістанскімі талібамі. Учора талібы абнародавалі відэазапіс забойства. Гэтае злачынства – первае забойства заходняга закладніка ў Пакістане пасля абезгаловлювання ў 2002 годзе амерыканскага журналіста. Казахстан дазволіў злучаным штатам пераправляць праз яго тэрыторыю неваенныя грузы для сілаў кааліцыі ў Афганістане. Цяпер большая частка грузаў для кааліцыі пастаўляецца праз Пакістан, але гэты маршрут ужо неаднаразова блякаваўся з-за нападаў баевікоў. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Москве Александрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Вашая ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае. І на працягу многіх гадоў кіравання Лукашэнкі яго палітычныя апаненты ўвесь час закідвалі яму, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Але, на мой погляд, гэтыя закіды былі больш перабольшаныя, таму што тыя пагадненні з Расіяй і саюзная дзяржава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папяровымі. Больш фармальнымі ў рэальнасці статус Беларусі не змяніўся. І вось калі параўноўваць, то вось гэтае пагадненне пра супрацьпаветраную абарону, гэта фактычна першае сур'ёзнае пагадненне, паводле якога Беларусь адмаўляецца ад часткі свайго суверэнітэту. То бок, фактычна цяпер найбольш баяздольная частка ўзброеных сіл Беларусі, войскі супрацьпаветранай абароны, будуць фармальна падпарадковацца, фармальна, а мусіць рэальна, калі пагадненне падпісана, падпарадковацца некаму вайсковаму камандаванню наднацыянальнаму, то бок некаму наднацыянальнаму органу, і верагодней за ўсё, што кіраваць гэтым органам будзе расійскі генерал. І вось гэта, на мой погляд, вельмі важна, гэта гістарычны крок, гэта сур'ёзная здача суверэнітэту. І прычым я хачу адзначыць, што для самаго Лукашэнкі гэта таксама страта. Гэта значыць, што ён ужо не з'яўляецца паўнавартасным галоўнакамандуючым узброенымі сіламі Беларусі, што па канстытуцыі запісана. То бок над часткай узброеных сіл ён ужо страчвае сваё камандаванне. А з улікам таго, як Лукашэнка любіць уладу, а ўлада над сілавымі структурамі, над войскам, гэта найбольш важны чыннік улады ў любой дзяржаве, то гэта тым больш азначае, што Лукашэнка пайшоў на вельмі значную саступку.
Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч з Мінску. І пытанне да аналітыка Расійскай службы Радыё Свабоды Ефіма Фейштейна. Ефім, ну от вам з Прагі. Як вам бачыцца, гэта сапраўды такі сур'ёзны крок у бок здачы суверэнітэту Беларусі, альбо, можа быць, страхі беларускіх апазіцыянераў, ну, у тым ліку і беларускіх аналітыкаў, значна перабольшаныя?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частичная.
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае место. Поравнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось у Беларуси. У той час, як новые чальцы Евразвязу передают суверенитет международной организации, группе державов, Беларусь передает суверенитет только одной, суседней, але затое вельми велик. Державе Росіі. Існуе вялікая розніца, і вайсковае пагадненне, і фінансавае пагадненне з'яўляюцца здачаю часткі беларускага суверэнітэту. Не кажучы ўжо пра тое, што ўвядзенне расійскага рубля як рэзервовай валюты, Беларусь у яе магчымасцях хаця б частковай інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць будзе вельмі абмяжоўваць. Гэта таксама і вайсковае пагадненне. Беларусь займае стратэгічнае становішча паміж еўрапейскім звязам і Расіяй, а гэтае пагадненне з Расіяй не можа быць накіраванае супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существуе.
Таким чином вы лічыце, што гэта пагоршыць і, магчыма, нават у значнай ступені узаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для беларускага прэзідэнта, возможности, которые он весьма ловкая, бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці манеўравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневрование поміж Росією і Євразвязом вельми важне, життєво важне для Білорусі, для заховання і підтримання її авторитету і суверенітету. Як тільки гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Москва. Інтарэсы Москвы тут зразумелы, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Москвы сказав, що гэта ну доволі істотний такий виграш Лукашенки, виграш Білорусі, бо Білорусь таким чином цілком вирішає проблему оборони, повітряної оборони. Дык що гэта виграш, альбо гэта така плата, усяго тільки розплата за таннейше, чим для України газ і за російські кредити?
Я не думаю, що гэтую проблему треба розглядати у воєнно-стратегічному плані, тому що сьогодні Білорусі реально ніщо не погрожає. Я думаю, что тут говорка идет про экономичные чинники, про таннейшую цену на газ и головным чином это кредит. Тяжкая ситуация в экономике. Белорусская экономичная модель, якой так долго гонорился Лукашенко, якую весь час усхваляли белорусские державные меды, якую называли неким европейским тигром и так далее. И вот эта модель не прошла выпробование кризиса. Как только начался кризис, выяснилось, что альбо треба девальвовать белорусскую валюту с усилякими социальными, экономичными и политичными наступствами, альбо шукать кредиты замежные, которые могли закрыть вот эту дырку. То бок критичная экономичная ситуация в экономике подштурховывает Лукашенко до вот таких кроков, которые ставят под питание частку суверенитета Беларуси и частку ягоных функций главнокомандующего збройными силами. То есть главная проблема у неэффективности той экономичной модели, про якую увесь час сказали и оппозиция, и незалежные эксперты, а не только вот теперь эта видовочная ситуация стала видовочна и для Лукашенко, и для его керовной команды, и неупадково. И он, и ягоныя чиновники заговорили про либерализацию, от якой яны адмахивались шмат гадоў. Вот отмова от реформирования экономичной модели, ставка на стабильность, вот зараз адыгрывая вот такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя в Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Москвы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, ружыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна?
Нужно понимать, серьезно различать целесообразность соглашения о военно-воздушной обороне и...
Треба серьезно отрознивать метазгодность погоднения об противоветранной обороне и погоднение об створении объединенной групповки силов худкого реагования. Первое погоднение об супольной поветранной обороне, на мой погляд, является разменной картой у гульни Москвы с Вашингтоном. Меркуючы з шматлікіх сигналов, якія поступають, у Росії наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы у пытаннях разбраення. У тым ліку вядома і ядернага разбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Москвы Барак Обама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Обама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Росія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз некалькі хвілін, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая эміграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» у аўторак 10 лютага.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит у Бога президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У эфіры «Радио Свобода» і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма гэтай перадачы падпісаны Александрам Лукашэнкам у Маскве пагадненні, якія могуць быць наступствы для Беларусі. У перадачы ўдзельнічаюць з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радио Свобода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свободы» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергій Наумчык.
Усясветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых «монаградоў», гэта гарады, ў якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштейна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання, сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на тэрыторыі саміх гэтых краінаў СНД альбо на тэрыторыі той же самай Расіі?
В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что
У кожному випадку усі експерти сходяться у міркуванні, що російські стратегічні золотовалютні запаси, може бути, допоможуть облегшити ситуацію на протягу одного року, не більше. Коли ж кризис затягнеться на кілька років, зовсім правдоподобно, що не позбігчи соціальних виступлень. Але це не означає, що Росія задійнічає білоруські або інші війська для здушення соціальних виступів на території Росії. Хоча за все не про це говорка. Російський теперішній режим, відовочно, справиться з якими завгодно виступами на власній території власними силами. Розмова йде про те, як поділити колективну відповідальність з іншими країнами за можливе здушення локальних конфліктів. Росія, на мій погляд, навчена горьким досвідом грузинської війни, коли їй довелося в одиночку нести увесь тяжар відповідальності за агресію. А так, вона поспробує зробити колективну відповідальність, поділити це з іншими членами груповки, і нейкая частка відповідальності ляже і на Білорусь. Причому абсолютно незалежно від того, чи будуть білоруські солдати особисто удельничать у таких конфліктах, чи не будуть.
Будуть ли білоруські солдати лично участвувати в таких конфліктах, чи ні?
Питання до Валера Карбалевича. Валер, у якій ступені ви згодні з цією оцінкою, яку виказав Єфім Фіштейн?
Проблема у тим, що створення ось цих сил хуткого реагування у певному сенсі міняє сам статус ось цього воєнно-політичного блоку як АДКБ. Справа в тим, що досюль цей воєнний блок був такий доволі слабий. Тобок його льос був такий ж, як і інших інтеграційних об'єднанняв на постсовєтській просторі. Зверніться увагу, ось, скажімо, Киргизія, щабра АДКБ. Але на території Киргизії є американська воєнна база, тобок представника іншого воєнно-політичного блоку. Ось, і це лишній раз свідчить про те, що само об'єднання було доволі таке рихле, тому що, справді, які агульні воєнно-стратегічні, геополітичні інтереси можуть об'єднувати такі різні країни, як Білорусь, Арменію чи Киргизію. Їх об'єднувала в основному Росія. Ось. І ось тепер, коли створюються некі озброєні сили, агульні, які будуть дійнішати, ну, тому що озброєні сили створюються для того, щоб воювати. Ось. І це означає, що некий новий крок по серйозній інтеграції ось цього об'єднання. А з уліком того, що останнім часом вонкова політика Росії стала більш активної, більш агресивної і навіть авантурної, я би сказав. Про це свідчить і війна в Грузії, і газова війна з Україною. Це, справді, створює певну небезпеку для країн-удільниць цього погоднення. Ось. І в цьому сенсі, справді, створюється певна небезпека, причому небезпека хоча й політична, я скажу. Справді, Білорусь не збирається направляти свої збройні сили у гэтые сілы хуткого реагування, але, тим не менш, політична відповідальність за її використання буде складена так само і на Білорусь, тому що тут існує некая колективна відповідальність у любим воєнно-політичним блоку. Ось. І в цьому сенсі це справді є певним порушенням конституційного положення Білорусі об тим, що вона імкнеться до нейтрального статусу. І, до речі, і погоднення об створенні супроцьповітряної оборони з Росією так само порушає це конституційне положення. Тому тут цілком можна казати, що в певному сенсі Лукашенко порушає конституцію.
Єфім Фіштейн сказав, що удзел Білорусі якраз таки ось у цій групі хуткого реагування може бути для Білорусі, для іміджу, політичного іміджу Білорусі фатальним. Я хотів би вас запитати вашу оцінку реакції опозиційних політичних сил на підписане у Москві погоднення і так само на оцінку реакції громадства, чи, скажімо, відсутності цієї реакції, тої ступені, в якій можна було б її чекати.
Що касається громадства, то тут увогуле тяжко чекати ніякої серйозної реакції у відсутності усякого публічного життя, у відсутності публічної політики, у відсутності ніякого публічного обмеркування в острих громадських проблемам, таму вось у такой сітуацыі чакаць некай рэакцыі грамадскасці вельмі цяжка. В умовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму гэта вельмі цяжка чакаць, павінна здарыцца нешта зусім ужо сур'ёзнае, каб грамадства зрэагавала. Што тычыцца апазіцыі, мне падаецца, што апазіцыя ўвесь час спазняецца з рэакцыяй на тыя працэсы, якія пачаліся бурна развівацца недзе вот некалькі месяцаў таму. То бок, вось гэтыя пагадненні, якія зараз падпісаў Лукашэнка, ёсць рэакцыя на неэфектыўнасць той эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай мадэлі, якая была створана ў Беларусі. То бок, крызіс паказаў банкруцтва ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, рэакцыя апазіцыі вось на гэтую новую сітуацыю, якая стала відавочна не толькі для экспертаў, але і для грамадства, на мой погляд, абсалютна запознена. Увесь час, калі пачаўся крызіс, апазіцыя знаходзілася ў некім летаргічным сне і практычна ніяк не рэагавала. Таму вось гэтыя апошнія падзеі, гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состаянні банкрутства, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь.
Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Ля Монт». Москва згодная аднавіць захадам дыялог, але на сваіх умовах. «Вашынгтон Таймс». Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а Захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ Захаду. «Лондонская Таймс». Ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферай уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштэйн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчык. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з нашых новых перадач.
Як? Новая перадача Сергея Дубаўца.
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Я яшчэ раз нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі».
Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18 «Четвертий правий». Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Дорогі слухачі, запишіть, коли ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Від 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Від 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночи ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.